'n Hartlike goeiemôre. Jy is ingeskakel op Radio Kansel en jy luister nou na Met Hart en Siel. Ek is Christine Ferreira. Nou vanoggend gesels Dr. Eunice van der Merwe. Sy is ook nou 'n ou bekende hier in op die Hart en Siel program. Sy gaan gesels oor die Bybelse gebruik van salwingsolies en hoe God homself deur ons openbaar deur salwing. Ons gaan luister na Piet Becker se boodskap vanuit Lindley en ons sluit af soos altyd met Melanie Vosloo se stilte tyd meditasie. Jy's bly gerus ingeskakel vir sielskos en inspirasie. Ek gaan ons gesprek afskop met 'n stukkie skrif uit Romeine 8 vers 15 en dit lees as volg: want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep Abba Vader. Môre Eunice, welkom hier in die ateljee by ons vanoggend.
Dit is soos elke keer so groot voorreg om net te sit en kuier. En dankie dat ek weer vanoggend hier kan wees, Christine.
Eunice, terwille net van ons luisteraars wat dalk vanoggend vir die eerste keer na jou luister, vertel net vir ons so 'n bietjie oor jou pad met die olies. Alhoewel dit gaan ons net nou baie oor praat, maar wat doen jy? Hoe lyk hierdie bediening van jou?
Ek noem dit graag 'n bediening besigheid, want ons doen beide. Daar is 'n groot klomp produkte beskikbaar net omdat dit iets is wat uiteindelik tasbaar is en mense en ek dit self so gesoek het. So dit gaan inderdaad oor die olies en dan bestaan my dag uit my kantoor wat voltyds hardloop en ek wat meer en meer myself verdiep in die lering oor olies en salwing wat ek dan aanbied in klasse of werkswinkels. Maar ek moet sê dit is vir my die mees stimulerende deel, is om gesprekke te hê soos vandag en dan mense te leer oor hierdie olies en dit en die wêreld van die olies vir hulle oop te maak.
En ons het al, ek dink, 'n paar gesprekke gehad oor die olies. Daar's soveel fasette. En ek, wat my bybly is, jy sal sê God en die Heilige Gees openbaar hulle self, homself deur die olies, deur salwing. En dit is vir baie gelowiges dalk 'n vreemde konsep, iets wat hulle nie inkorporeer in hulle daaglikse geloofslewe nie. En dat jy net al hierdie kennis bring en deel. Jy het verskeie boeke geskryf. Hier's olies van die Bybel, 'n handleiding, jou verhandeling was prophetic wellness and essential oil healing health protocol with a prophetic foundation. So jy kombineer die woord, die profetiese, die olie, so eintlik so 'n unieke plek. En dan kom jy ook eintlik vanuit 'n akademiese perspektief.
Ja.
Wat dit regtig grond en wat dit so geloofwaardig maak. Ja. En jy het ook die school of anointing.
Dis reg. Weet jy, Christine, hierdie jare was dit was absoluut my passie om die akademie by te bring en om te gaan soek waaroor gaan dit. Dit was vir my so stimulerend om te sien wat die wetenskap daaroor sê, jy weet, in al die akademiese goed. Maar dit was ook vir my 'n moeilike pad in die sin dat ek het agtergekom dat mense, die oomblik as hulle dit hoor, het hulle al iets van olies in die Bybel gehoor en dikwels kom hulle met 'n agtergrond van maar ons mag dit mos nie meer gebruik nie. Was dit nie 'n Ou Testamentiese gebruik nie? Hoe moet ons dit gebruik en mag ek dit gebruik? Toe begin ek besef daar's eintlik, jy kan deur een van twee deure stap wanneer jy meer wil weet van die olies in die Bybel. Die een deur is daardie een wat al daardie formele vrae beantwoord en ek wil dit tussen hakies sê, dit kan nog al religious raak. Van mag ons nou of mag ons nou nie?
Ja, wetties.
Absoluut. En dan het ons 'n ander deur en dit is die een wat my so opgewonde maak. Want as jy deur hom stap, ontdek jy 'n wêreld in die Bybel. En daardie is my passie, om die een te wees wat daardie wêreld vir jou oopmaak, sodat jy Vader, Jesus ons Gesalfde en Heilige Gees as die een van wie olie die simbool is, dat jy hulle vanuit hierdie bril bekyk. Want hy, as ek nou sê, ons is so bevoorreg dat ons al 25 jaar hiermee besig is. En as daar iets is wat vir my uitstaan, is dit hoe Vader homself en dan Jesus en dan Heilige Gees in al hierdie 25 jaar deur middel van olies en geure openbaar het.
En dis ook die tema van ons gesprek vanoggend. Jy het soveel te sê, soveel kennis. Ons het laas bietjie gesels oor die verskillende olies. Ons het laas die vorige keer het ons gepraat oor die vroue van
dit
die Bybel.
Dit is reg.
Ek wil sommer nou al byvoeg, gaan kyk op Radio Kansel se webwerf onder Met Hart en Siel. Tik in Dr. Eunice van der Merwe en jy gaan van hierdie vorige praatjies ook kan luister, maar vandag het ons by die punt gekom wat dit op jou hart lê, wat jy wil praat oor wat God oor homself openbaar, want jy het nou tereg genoem, ons kan wetties daarna kyk of uit 'n godsdienstige perspektief, maar die wêreld van die olies, as ons kyk wat daar gebeur en wat is die misterie eintlik daarvan, hè?
Ja.
En hoe God homself daardeur openbaar.
Ja.
25 jaar, dit is September, lentedag vandag, en jy, ek staan en kyk terug oor 25 jaar wat jy met die olies besig is, en ek dink dit is waar ons eindelijk vandag over wil begin. Hoe het God homself aan jou openbaar vanuit jou eie verhaal die afgelope 25
Goed,
jaar?
Ja, ek het die voorreg gehad, ek sê nou dis die voorreg, want dit is die strekking van die hele boodskap, en dit was om deur 'n geweldige, die pyn van 'n egskeiding te worstel met kind, so ek was 'n enkel ouer, en in daardie tyd het ek God ontmoet op verskillende plekke, want ek was absoluut soekend. Soekend nou, hoekom het dit gebeur, wat nou, wat vorentoe, jy soek weer nuwe identiteit na so iets. En ek is toe genooi na 'n kursus by Lewende Woord, en die kursus was aangebied deur 'n Amerikaner, Mark Werkler, en hy het 'n boek kom bekendstel ook daar, Communion with God. En in die boek het hy verduidelik, of in die kursus het hy verduidelik, hoe jy met God kan gesels, weet jy wat, ek wil nou vir jou sê, wat ek het dit nog nooit so beleef nie. So daar sit ek in die kursus en hy sê, sien jouself op 'n absoluut ideale plek met Jesus sit, en dan gesels jy met hom, en hê jou pen en papier reg, en dan praat jy met hom, en daardie antwoorde wat jy dink hy vir jou gee, of jy dink jy's reg, of jy hoor reg, het niks daarmee te doen nie. Jy skryf wat jy hoor hy vir jou sê. So het ek die eerste aand gedoen, die tweede aand, toe ons weer so 'n geleentheid kry om stil te raak en om te hoor wat Jesus sê, ervaar ek, Heilige Gees sê vir my, wat jy ook al skryf, skryf dit in rymvorm.
Sure.
Want ek is verskriklik lief vir gedigte. Dit is, Afrikaans was een van my lekkerste vakke op skool. Ek het gehou van prosa en poesie. En ek het graag gedigte geskryf. En ek sit daar en ek begin dink wat hy vir my sê. En ek onthou daardie aand en in daardie seisoen van my lewe, waar ek toe nou so worstel weer met 'n nuwe identiteit. En hoekom het hierdie ding oor my pad gekom? Ek het dan nie gedink, God sal dit ooit toemaak nie, God haat egskeiding, jy weet, en ek was die een wat uit die huwelik uitgestap het, so ek moes hom eintlik weer soek, in elk geval, en ek onthou ek het daardie aand uitgestap met Romeine 8 vers 15, hierdie vers, wat sê, nie 'n gees van slawernij nie, maar een van aanneming tot kinders, deur wie ons roep Abba Vader, en ek gaan skryf toe, journal toe, wat ek noem het nou, journal, in 'n gedig, wat eindig met Abba Vader. Dit was ontsettend helend om daardie gesprek wat ek dink hy vir my sê, dit was anders. Hy het byvoorbeeld, terwyl ek hierdie gedig geskryf het, hoor jy nou, as ek so bang jy vra vir my, wat was die gedig, want ek
ek wou nou vra jy.
Kom ek probeer onthou, omstandighede is my skrif, hier teen jou geestesmuur, aanvaar dan nou jou pad, my kind, met my hier aan die stuur. Kom, ek stop net eers daar.
Och, dis prachtig.
Oh, dit was, dit was kostbaar. Ek weet toch, jy weet toch, dat my seun sal volg as jy gehoorsaam is. En ek is so bewus, my kind, van jou ontzag. En het was vir my wonderlik dat hy my liefde vir hom in daardie gedig toe erken. Nie ek wat hoop, hy weet, hy erken my liefde. En dan die laaste gedeelte was, Christine, dis nou baie jare verder.
Ek is verstom dat jy dit kan, dat jy dit nog ken en uit jou hart uit kan opsê vir ons. Ek het voordra.
Ek het dit getoon sit en ek het dit baie daarna gesing.
Hoekom jy so?
Dalk is dit, het dit gehelp, hoekom ek dit toe nou onthou. Maar dan eindig hy, dit hy gaan ontsag omdat jy my vertrou. En hy erken net hierdie vertroue wat ek in hom het. En uiteindelik sê hy, jy my vertrou en my liefhet en dan tot my nader en uitroep, Abba Vader.
Ach, prachtig.
Jy weet, ek wil vir elkeen sê, moenie jy nalaat om jou stilte tyd te hê asof jy met God praat en hy met jou praat nie. Daar is van die krachtigste en moenie bang wees.
Ek hou van wat hierdie man vir julle gesê het, skryf dit net neer, want... Ja. Maak nie saak of dit is wat jy dink of wat jy dink of wat jy,
dis die ding.
Skryf dit neer en dan die oomblik wat dit dan op papier is, kry dit 'n totaal ander.
Dis reg.
Dieper betekenis, nuwe lewe,
nee. Dis reg. Die kans is so goed dat jy hom reg hoor.
Ja.
So daar het ek oor en oor gesing, maar weet jy nou toe ek voorberei vir vandag en ek dink wat is die essensie van hierdie 25 jaar? Dan weet ek dit was hy wat homself geopenbaar het, of dit 'n olie was, en of dit net die geure was, en hy het begin, op daardie stadium het ek nog nie geweet, ek sou enige iets met die olie te doen het nie, maar daar het hy my aangegryp met Romeine 8 vers 15, waar hy homself kom openbaar het as my Abba Papa, in die enkel ouer tyd, wat ek nie geweet het, wie is ek, en wie is hy nie, kom hy en hy begin daarmee.
Jo, en op watter stadium het die olies toe na vore gekom?
Kort daarna, ek het 'n dierbaarste tannie geken, tannie Gerda, sy is ook al in die hemel, en tannie Gerda het vir my aantekeninge gegee oor 'n boek wat sy, 'n Bybelstudieboek wat sy besig was om te skryf oor Hooglied. En tannie Gerda het vir my gesê, kyk net 'n bietjie na my rowwe aantekeninge, en dan gaan ek graag op 'n stadium by jou hoor hoe wat jy dink. En nou, haar invalshoek was so uniek. En dit was precies wat ek op daai stadium nodig gehad het, om weer in identiteit te herstel, en tannie Gerda nie ek of sy het dit geweet nie. So ek gaan toe deur haar lieflike aantekeninge, sommer net so oprof, en sy vra toe, voordat jy begin met Hooglied, sy het eintlik gesê, gaan maak fotostate van Hooglied. Iewers in jou Bybel is doen maak fotostate. Sy sê, en dan vat jy 'n pen, en dan elke keer as daar staan bruidegom, dan trek jy die woord dood, en jy skryf Jesus. En sy sê, elke keer as daar staan bruid, dan trek jy dit dood, en jy skryf jou naam. Nou, soos ek sê, niemand behalwe God self het geweet dat ek dit nodig gehad het op daai stadium nie. En soos wat ek deur hierdie aantekeninge gewerk het, was dit vir my skokkend om reg in die begin te lees dat daar staan en hy kus my met kusse van sy mond. En nou moet ek lees en Jesus kus Eunice met kusse van sy mond. En alles in my sê, dit kan nie wees nie, dit is nie hoe ek hom ken nie. En ek onthou, ek het die aantekeninge vir 'n volle week neergesit, want ek het gedink, hierdie gaan nie vir my werk nie. Toe raak ek bang, tannie Gerda bel my. En sy vra vir my, wat dink ek, en ek besef, maar ek sal moet verder lees. En soos wat ek toe verder lees, kom ek by Hooglied 1 vers 13. Ek moet eers sê, ek moet nie vers 3 mis nie, want ons gaan net nou oor hom praat, waar daar staan, u naam is soos olies uitgegiet. So, daar lees ek, dit raak, maar dit gaan verby, en ek kom by vers 13. En daar staan, my beminde is 'n bosie mirre, wat rus op my bors. Nou moet ek dit so verpersoonlik. Jesus word 'n bosie mirre, wat op my bors kom rus. Nou toe word ek nuuskierig oor mirre. En ek weet dit is een van die drie geskenke, wat ons elke Desember diep gaan ondersoek en vir mekaar gee. En ek besef, maar dit is 'n bosie. Ek het in al my jare nooit eers gewonder wat dit is, en dit het nie vir my saak gemaak nie. En hier besef ek, dit is 'n bosie. Daar het, van daar af het baie dinge gebeur, en het ek nuuskierig geraak oor die olies van die Bybel. So dit het eintlik by tannie Gerda begin, net om tannie Gerda se storie eintlik af te eindig. is, sy het my toe daarom nooit gebel nie. Maar ek en sy het 'n wonderlike gesprek daaroor gehad. Maar wat God vir my gesê het in daardie tyd is, ek kon sien hoe herstel my intimiteit met hom. Hy het vir my gesê, voordat jou intimiteit van met my nie genees nie, gaan jy met geen ander mens weer 'n gesonde, intieme verhouding kan hê nie. Dit was 'n geweldige insig en openbaring in daardie tyd. En toe besef ek, ek moet erns maak met Hooglied, en soos ek sê, daar het mirre oopgegaan as 'n olie, en daar het my pad met olie begin.
En natuurlik, daar's talle verwysings na olies in Hooglied. Dis tuin, die toneel is die tuin waarin dit afspeel.
Absoluut.
So, dis eintlik so gepas om daar te gaan begin het.
Ja.
Maar kom ons praat net so 'n bietjie oor die mirre, want dis dan ook interessant en dit het ook geweldige betekenis vir jou. Jou bediening is mirror with your knees.
Ja.
So die mirre, wat het die Here vir jou kom leer daar?
Ja. Ek wil net terug gaan na Vader toe. Wat ek toe nie besef nie is, hierdie is alles Vader. Vader is besig om Jesus toe aan my te openbaar. As en Jesus kom en hy sê mos vir ons, ek is die weg. Niemand kom nie aan die Vader behalwe deur my nie. Wat ek nie daar besef het nie, is dat hy my Jesus leer ken in daardie bosie mirre. En dit het open, ek sal net dit weer sê, maar dit het onmiddellik iets van Vader aan my geopenbaar, maar ek het dit nie toe besef nie. So wat het met mirre gebeur? Ek het nuuskierig geraak daaroor en ek het begin soek in biblioteke na die betekenis en toe iemand het my genooi, voor ek regtig biblioteek toe gegaan het, na 'n ontbyt toe. En die spreker daardie oggend was Ziggy Oplander. Nou sy is 'n Duitse vrou, sy het Bybels gesmokkel in Rusland en dit was onbeskryflik om na Ziggy te luister. Sy het so gebroke Engels gehad en ek sit die oggend daar, dis 'n vroue ontbyt en ek is besig met die onderwerp van mirre en Ziggy vertel vir ons die verhaal van Naomi. En Naomi wat haar seuns verloor het en haar man verloor het en uiteindelik gaan sy terug Bethlehem toe en toe sy daar kom toe sê sy vir haar mense daar, hoor, jy moet my nie meer Naomi mens noem nie, maar noem my nou Mara. Nou Ziggy vertel dit alles in Engels en sy sê, do you know what Mara means? Nou almal in daai gehoor weet dit beteken bitter, maar dit is nie wat Ziggy toe sê nie. Ziggy sê it means myrrh. En daar sit ek en ek is soekend na inligting oor mirre.
Ja.
En hier praat iemand oor mirre en sy sê toe, dit is die woord in Hebreeus mar. En dan noem jy haar naam Naomi wat Mara geword het. Daarom het sy gesê, ek het bitter geword. Maar eintlik is dit die Hebreeuse woord vir mirre. Nou dit die daar is mos nie iets soos toeval nie. Die tydsberekening vir my om nuuskierig te wees oor wat mirre is en hierdie vrou om net daardie oggend by die ontbyt te hoor praat oor mirre en hoe sy sê dit beteken bitter. Sy eindig daardie praatjie toe die oggend en sy sê, "Do you know what sound God loves the most?" En ons sit en ons hang in haar lippe. Sy sê, "God loves the sound of a life that was bitter, but changed into sweetness by his grace."
Ja.
Wie ek het dit so gesit en afskryf. Nou, daardie ontbyt, die tydsberekening, was vir my so enorm, dat ek die volgende, dit was die maandagoggend, dit was die saterdagoggend van die ontbyt, maandagoggend, toe stap ek by ons biblioteek in. En ek sê, ek wil elke boek wat iets oor mirre het, wil ek sien. As ek nie 'n fotostaat uit die boek mag maak nie, skryf ek dit af. En as ek 'n fotostaat mag maak, ek is met 'n hoop papiere daar uit, want daardie was 'n enorme afspraak. En weet jy, Christine, ek het nog steeds niks van olie geweet nie. Mirre het in sy teorie vir my oopgegaan. En toe ek begin sien dwars deur die Bybel, dit het my 'n week gevat om van Eksodus, eintlik Genesis, regdeur tot Openbaring, elke keer wat mirre genoem word, toe nou, na te vors. En na 'n week, toe begin ek besef, maar hy spreek ons bitterheid hier aan, en wat hy elke plek in die Bybel oor mirre sê, is dat dit geweldig waardevol was. Dit was genoem tydens Josef, wie sy broers hom weggestuur het, vir sy pa gesê het, hy is dood, en daar was mirre in die sak van die handelaars. Daar word mirre al. So mirre was nou al waardevol as 'n ruilhandelmiddel. Dan lees ons van mirre in Exodus, waar dit een van die bestanddele in die heilige salfolie is. So gaan ek toe deur na Esther toe. En daar vir 6 maande is Esther met mirre olie behandel. En ek het as deel van my navorsing daar in die hospitaal...
Nee, hospitaal, in die bibliotheek.
Bibliotheek.
Dit was in die Godse hospitaal.
Nee, dit was.
Ja, nee, die plek van genesing. Dit is hoekom jy die woord nou
dit
gebruik.
Dit was, ek dink so. Want ek besef wat 'n geweldige genesing dit was. En ek kom op navorsing af en inligting af wat sê hoe dit 'n vel reinig. Sodat as Esther daarmee behandel was, was dit 'n velreiniger. Sy moes eers rein word van buite en binne voordat sy voor daai koning kon verskyn. En so het ek dwars deur die Ou Testament gewerk en uiteindelik kom ek toe, ek dink omtrent aan die einde van daardie week by die Nuwe Testament. En daar kry ek net 3 verwysings. Na mirre in die Nuwe Testament. Maar voordat ek daarby kom, elke keer sien ek maar hierdie mirre het ontsettend waarde. Dit is of 'n middes, dit vat pyn weg, of dit is 'n skoonheidsmiddel, of hulle gebruik dit in parfum. Ek het tot gehoor dat hulle dit in kos kan gebruik en fynmaal, amper soos 'n sout, dan verhoog dit die geur van die ander kos. Dit was as 'n ruil, dit was soos geld gebruik. Jy kon daarmee ruilhandel doen. En uiteindelik kom ek op aantekeninge af wat sê dat as hulle daardie mirre, of dit nou die olie was en of dit 'n gom was wat fyn gemaal was, as hulle dit met wyn gemeng het en die persoon het dit gedrink, het dit die effek gehad van wat morfine of pethidine vandag het. So dit vat pyn weg, maar dit laat jou ook anders voel oor die pyn. So dit is soos 'n ma, jy weet dit nie, ek weet dit, daar's 'n groot mediese woord wat sê, wat noem jy hierdie medikasie wat jou anders laat dink? In elk geval. En daar begin ek agterkom dat as hulle vir Jesus een van die geskenke gegee het as mirre, want toe begin ek vra, Here, hoekom sou u dan 'n geskenk kry wat bitter is? En toe ek al die waarde daarvan ontdek, toe besef ek, as ek dit as 'n analogie sien, dan sê hy vir my ook, my bitter het waarde. Dit was die grootste openbaring. Ek het nog nie aan 'n mirreolie geraak op daai stadium nie. So hy het nog net die analogie, die teorie vir my oopgebreek. Mirre, sy Hebreeus is mar, jy hoor dit sommer, want die gom smaak bitter. Maar hierdie bittergom het onbeskryflik waarde. Pas dit toe op jou self, dan kom hy en hy sê, jou bitterheid het vir my waarde. Eindelik het hy so ver gegaan om vir my te sê, dit het nie net waarde nie. Hy het gesê, vir my het dit geskenkwaarde, want dit was as 'n geskenk aan my gegee.
En die profetiese gebruik van mirre is genesing.
Dit was allereers vir my genesing van my egskeidingspyn. Want toe begin ek besef, maar ek is hierdeur 'n egskeiding. Ek is toe al op daai stadium in hierdie wonderlike tweede huwelik wat die Here my gegee het. So ek kon sien hoe my eie swaar kry na die egskeiding weer waarde gekry het en soet geword het in my tweede huwelik. Wat ons is nou amper 32 jaar getroud. So dit was ek leef wat hy daai tyd vir my gesê het.
En net weer hoe hy hom openbaar het aan jou. En dan jy het hierdie olies van die Bybel handleiding waar jy oor al die verskillende olies skryf en hier sê jy vir ons oor die mirre salwing. Aangesien mirre een van die olies is waarmee Jesus gebalsem was, word daar dikwels na die mirre salwing verwys as 'n salwing wat sterf aan homself simboliseer. Ja. So weens die genesingswaarde van die olie word mirre profeties ons genesing olie. So sommer net in die praktyk.
Mm-hmm.
Is dit sekerlik iets wat as ons regtig deur die pyn en swaar in ons lewe gaan. Dit is iets waarby ons self profeties kan self nie waar nie.
Ja. Ek wil stilstaan vir 'n oomblik by daardie sterf aan jouself. Dis die laaste ding wat ons gemaklik mee is. Maar as ek iets geleer het, was dat dan is om te sterf aan jou demand dat hierdie bitterheid moet verbygaan.
Ja, want ons wil hê dit moet verbygaan. Ons wil nie daar bly nie. Ons wil nie daarin sit nie.
Hy moet nou sit word. Ek wil daar vertel van iets wat ek Graham Cook, 'n prediker in Amerika hoor sê het, en hy het so vir mense gebid wat siek is. En hy het vertel dat 'n vrou hom kom sien het dringend. Sy het gesê ek moet jou dringend, jy moet vir my kom bid vir genesing. En sy sê toe vir hom, ek het gister die diagnose gekry dat ek kanker het. En ek weet, jy het al vir mense gebid en hulle het gesond geword. Hy sê, en hy sit reg om vir hierdie vrou te begin bid vir haar genesing. En Heilige Gees stop hom. Hy sê, moenie nou bid vir haar genesing nie. Ek wil hê, jy moet vir haar vra om self 'n baie spesifieke gebed eers te bid. En hy vra, Vader, wat is dit? En hy sê, vra vir haar dat sy na my toe kom en vir my vra, wie is ek vir haar in die tyd wat sy kanker het? Wie ek nie vir haar kon wees sonder die kanker nie. Daarie is 'n surrender aan hom, nie meer aan my genesing nie. En daarie was vir my die kern van om so te sterf aan jouself dat dit inderdaad oor sy wil gaan. Soos wat Jesus gebid het, laat u wil geskied.
En dis wanneer die mirre soet word, nie?
Dit, absoluut, absoluut.
Jy luister dan met hart en siel, Dr. Eunice van der Merwe kuier by my in die ateljee en ons gesels oor hoe God hom deur olies en deur salwing openbaar. Jo, Eunice, ons het by so 'n wonderlike punt geëindig van die ster van die self en hoe die mirre olie soet word, ook in as voorbeeld van wat met jou en jou lewe gebeur.
Ja.
Die volgende punt waar ons wil gesels, en ek weet jy het so baie om met ons daaroor te deel is, en jy noem dit die name van God in olie uitgegiet. Alles gaan oor hoe hy homself aan ons openbaar.
Reg, absoluut, ja.
Vertel vir ons 'n bietjie meer. Ons is terug by Hooglied 1 vers 3 weer, wat sy word geopenbaar deur die olie.
Dis reg. As ons praat oor sy naam, is dit 'n karakter van God. Elkeen van sy name is wie hy is 'n karakterbeskrywing. Ek het iemand hoor sê, en dit was vir my baie betekenisvol, dat as jy gaan kyk na Jesus se gebede of Jesus se gesprekke oor sy Vader, het hy nooit een van sy Vader se titels genoem nie, soos El Shaddai of Yahweh Shalom, nooit een. Hy het net altyd tot sy Vader gebid. So al sou ons hier lees en naam is soos, dan voel dit vir my, alles gaan elke keer terugkom na Vader toe. En die feit dat hy hier dit in verband bring met salf of met olie wat uitgegiet word, wanneer ons praat oor olies, weet jy, ek sou hier 'n botteltjie olyfolie kon neersit. En ons sou nie eintlik iets geruik het nie. Maar gooi nou 'n essensiële olie soos 'n roosolie of kaneel of selfs frankincense wat so groot rol speel in die Bybel daarin. Nou, dan het hierdie geur hier versprei. Ek moet eintlik duidelik sê nardus, soos wat Maria dit oor sy voete gegooi het. En vir my is dit asof hy sê sy karakter, maak nie saak na watter titel jy kyk nie, bly agter, soos wat 'n reuk agterbly. Na al hierdie jare, moet ek partykeer harder daaraan werk om te dink, wat gaan ek nou nie sê nie, as wat gaan ek sê, want ek kan nou by die reuk van olies stilstaan, wat ek ook eintlik graag dan nou sal wil doen. As ons kyk na hoe ons brein en sintuie werk, baie eenvoudig, ons weet ons het hierdie 5 sintuie. Ons kan sien, hoor, proe, voel en ruik. Die eerste 4 sintuie wat ek nou genoem het, as jy nou na ons sit en luister, dan is dit die prefrontal cortex, die voorste gedeelte van jou brein wat besig is om hierdie inligting logies te verwerk. As jy net nou iets gaan proe, dan gaan dit dieselfde wees. As jy iets sien, gaan dit dieselfde wees, en as jy iets gaan tastbaar voel, is dit dieselfde. Maar die oomblik wat ek en jy iets ruik, is dit nie die plek in jou brein waar daardie inligting registreer nie. Daardie wat jy ruik, gaan deur, hulle noem dit 'n olfaktoriese stelsel, dit is geweldig ingewikkeld, maar uiteindelik registreer dit in die middelste gedeelte van jou brein wat hulle die limbiese deel noem. En daar is geheue, emosie, so ek en jy reageer onmiddellik emosioneel op wat ons ruik. Eers daarna word dit inligting wat teruggaan na die voorste gedeelte van jou brein. Met ander woorde, hulle sê dat jou dat reuke nie met woorde kan kommunikeer nie, net met emosies.
Jo, maar dit is interessant.
Daai is 'n groot ding. Daai is 'n baie groot ding. En hier kom hy en hy sê sy naam is so self uitgegiet. Asof hy sê, wanneer dit by my kom, gaan dit verby alle logika. Dit gaan verby alle woorde. Dit gaan verby dit wat jou brein nou eers wil uitdink. Dit registreer in die deel van jou brein waar geheue is, waar emosie is. En Christine, ek en jy is in God se beeld geskape. En as ons nou na hom kyk, en dit is hoekom ek sê, hierdie 25 jaar was 'n openbaring van Vader. Van Vader. En hy kom, en in Hooglied kom sê hy, ek wil net so 'n bietjie teruggaan, miskien hardloop ek myself nou 'n bietjie vooruit ook. Ek sal dit net nou weer sê, maar op 'n stadium te openbaar Vader hom so groot aan my, dat hy sê, al sou jy nou na enige van my ander name kyk, kom ons kyk na sy naam, Yahweh of Adonai Tsebaot. Tsebaot is die Heer van die leerskare, of hy is die een wat vir ons veg. Hy sê, wanneer jy my heel eerste ken as jou Abba, Papa, en jy sien my dan as die een wat vir jou veg, dan sien jy die prentjie van 'n papa wat staan met sy, kom ons sê, 3-4-jarige seentjie wat hier langs hom staan. Hier kom 'n hond op hierdie kind afgestorm. En die pa sien dit. Kind weet van niks. Wat gaan daai pa doen? Die hond gaan tweede kom. Daai kind gaan opgeraap word en veilig in sy arms wees. En Abba, Papa verduidelik dit vir my so. Hy sê, maak nie saak of jy my sien as jou versorger, jou geneesheer, jou herder, jou heer van die leerskare nie. Ek is heel eerste dit, omdat ek jou papa is.
Prachtig, nie?
Ja, dis wie ek is. Weet jy, en as Jesus kom en hy sê, niemand kom na die Vader, ek is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kan na die Vader kom behalwe deur my nie. Dan sê hy, ek is die weg, ek is hoendervleisie waar ek sit. Derek Prince het gesê, maar as Jesus sê, ek is die weg na Vader toe, dan sê hy, dit was nooit Jesus' bedoeling dat jy nou heen en weer op hierdie pad stap nie. Hy het 'n eindbestemming. Of ek en jy oor Jesus praat, op watter vlak ook al, hy ons geselfde, ons bruidegom, die eindbestemming is Abba, Papa, altyd. Hy sê, as jy my sien, het jy die Vader gesien. Abba, Papa. As ons na Heilige Gees kyk, en, want net nou gaan ons sê, die olie is sy simbool, dan maak het nie saak watter simbool ons na kyk in die Bybel nie. Hy is die een wat Vader se hart aan ons openbaar. Daar is ons terug weer by Vader. So ek kan na elke, ek kan eintlik my handleiding gaan herskryf en sê, kom ek kyk net na elke olie van hoe dit Abba, Papa se hart openbaar. Elkeen, want dit is wat Heilige Gees doen. Hy sê vir ons hoe sy hart werk. En dan kom Jesus self en hy sê, maar my papa is die boer. Hy hou daarvan om te sien hoe goed groei, maar hy hou ook daarvan om te sien dat jy baie vrug sal dra. So uiteindelik kan ons hierdie papa van ons vertrou met ons hartsbegeertes, met ons, met uitbreiding in jou lewe, met meer word, nie, en sou dit gaan oor suffering en pyn, dan is Abba Papa se wil dat daar groei, dat daar uitbreiding, dat daar meer sal kom as gevolg van daardie pyn in jou lewe. Dis wie hy is.
En soos jy sê, die skrif sê, my naam is soos olie.
Terug by dit. Dit was vir my een van die verrassendste ervarings in hierdie hele 25 jaar se studie. Dat maak nie saak, as jy nou gaan kyk, waar gaan dit oor vader en so aan, dan het sy teenwoordigheid, ons praat van God se teenwoordigheid, altyd met 'n reuk gepaard gegaan. En ek wil graag net nou as ons ons derde deel doen daarby.
Interessant, want dit is bitter interessant, want weer eens, terug by die Ou Testament,
ja.
Die tempel, die salvingsolie wat daar
gemeen. Precies, die goue altaar, die wierook altaar. Ja. Ek wil so 'n bietjie daarby stilstaan. Ek wil net kyk, ek wil dit graag noem, ek het Saterdag 'n klas aangebied in die School of the Anointing, en een van my kosbare studente maak 'n baie interessante aanname, maar ek moet sê, ek het dit nie gaan ondersoek nie, maar hoor net wat, sy sê, as jy gaan kyk na wat het gebeur met Eva, in die tuin van Eden, sy sê, dan besef sy, sy het met al haar sintuie was defiled daar, sy het die appel gesien, sy het die slang gehoor, sy het die appel gevoel, en sy het hom geproe, niks word van haar reuk gesê nie, en hierdie student sê vir my, dit voel vir haar of reuk, nie deel was van hierdie verval nie.
Jo, dis interessant.
Wat 'n openbaring. En ek besef, want ons gesels dit so 'n bietjie in die klas daaroor, en ek besef, 'n geur kan nie vir jou lieg nie. Want een van die ander studente sê toe, as iemand blind is, gaan hy nie 'n vuur kan sien nie. As hy doof is, gaan hy dalk nie iets kan hoor nie, maar as hy neus vir hom sê, hoor hy, daar's rook, daar's gevaar, gaan hy dit weet. Dit is asof ons neus nie vir jou kan lieg nie.
Joch, dit is werklik so, nie?
Ja.
Dit kan nog verdoesel wees, visueel, of maar die geur.
Absoluut. Ja. En hier bring hy homself en sy karakter in verband met olie wat uitgegiet word. Olies dra 'n reuk. So dit is, as ek nou moet afeindig wat sy naam soos olie is, wil ek daarmee af, my aanname na 25 jaar is, hy wil hê, ons moet hom ervaar soos 'n reuk, wat nie met jou logika te doen het nie, maar die diep binne.
Ek wil nou terugkom, ons het na jou olies en die hele situasie rondom die olies. So die Here het mirre is aan jou geopenbaar. Waar het die olies toe begin? En dis ook 'n lekker stuk storie.
Ja, baie interessant. Ek het begin praat oor bitterheid. En dan elke keer praat ek oor die mirre openbaring. En op 'n stadium toe begin ons dink, maar wag 'n bietjie, jy kan mos mirre olie gaan kry. En ek onthou, ek was by ons gesondheidswinkel, en daar is die mirre olie, en my ma sê vir my, ek gaan nou eerste botteltjie vir jou koop. Dit was baie kosbaar. En ek ruik toe hierdie mirre.
Ek gaan nou in die rede val, hoe ruik mirre?
Soos plant, soos aarde. Dit is meer 'n aardse reuk as wat dit soet is. Want ons sê baie keer, dit is 'n bittergom met 'n soet reuk, maar dit is nie die soet reuks wat 'n roos of vanilla sal hê nie.
Ja.
Dit is eerder 'n aardse plant.
Stowwerige.
Kan, ja, ja.
So jou maak, sê toe,
sy koopte vir my die botteltjie. En toe begin, ek het 'n kosbare vriendin gehad wat, kyk nou wil ek bysê, ek het uiteindelik toe nou 'n CD opgeneem wat van goed wat ek gesing het en getoons het, en as ek genooi word om te praat oor mirre, dan sing ek nou so een of twee goed so tussendeur, en dan het ek hierdie lieflike vriendin gehad, Rali, wat gedans het terwyl ek al hierdie koordanse gedoen het. En ek en sy begin dink, nee, maar kom ons begin vir die mense van die olie gee. Maar nie ek of sy weet, hoe doen ons dit nou nie? Toe kom sy en sy bring 'n derde vriendin.
So jy het nog glad nie geweet, olies is jou pad nie?
Nee.
Jy het nog toe nog net daai openbaring van, skryf die gedig.
Toen sê dit, ek het gedink ek gaan sing.
Ja, jy het gedink, dis wat jy gaan doen met jou lewe.
Ek moet sê, op daai stadium was my werk, ek was 'n musiekonderwyseres. So ek het gedink,
dit maak alles sing. Ja. Dit was die logiese ding geweest. Dit was die voorkant van die brein het dit vir jou.
Dis reg, ek is mos nou 'n opgeleide onderwyseres, so ek gee musiek. En hier kom hierdie inligting oor my pad, en uiteindelik het dit so baie geword, dat ek heeltemal opgehou het met die onderwys. En het ek voltyds, dit was 'n geweldige geloofstap, want ek het nie geweet, hoe doen jy dit voltyds om vir mense te vertel van bitterheid wat waarde het, en dan terselfdertyd het ons uiteindelik, soos Rali bring toe 'n vriendin in Matilda, en Matilda sê, o nee, maar sy verstaan olies, want sy het 'n Rooms-Katolieke ma, sy is 'n Ier, sy het Suid-Afrika toe gekom, en hulle werk met olies, so sy verstaan olies, sy sal olie meng vir die vrou.
Dat jylle nou kan saamvat.
Nou vat ons dit saam en ons deel dit uit. Weet jy, en ek het nie aan daai olies geraak nie. Tot ek dit eendag mos nou moet doen. Ek wonder of dit die story is waarna jy verwys toe. Goed, ja, dit was kosbaar, maar in, op daardie reg, daai eerste 3 jaar, wil ek sê, was dit Matilda's en, dit was, ek
het Matilda die olies gebring, Rali was saam, het gedans en jy het gesing.
Ek het gesing en goed, vertel van bitterheid.
Vertel van bitterheid.
Dis reg, so dit was ons 3 gewees. En toe word ek genooi om in Gaborone te gaan bedien, rondom die olie. Rondom Mirre.
Ja.
En ek sê, goed, ek sal vir hulle olie saambring, en op daai stadium het ek ou botteltjies Mirre olie gehad, wat in die garage gestaan het. En ek besluit hoe ek gaan dit saamvat, en ek, gelukkig, dit is 'n ou deurskynende botteltjie gewees, en ek maak hom oop, en ek ruik toe nie hierdie, en die tussentijd gebruik ek gespecialiseerde olijfolie, maar daai tyd het daai olijfolie begin galsterig geraak, en ek sê, daar is geen manier nie, en ek bel vir Matilda, en Matilda sê, hoorie, want sy bly ver van my af, sy sê, Janice, ek kan nie kom nie, ek is te besig,
ja.
Ek weet nie wat gaan jy doen nie. En ek besluit, maar dan gaan ek het mos nou
self doen.
So ek was toe hierdie botteltjies, gooi lekker seepwater daarin, spoel dit uit, blaas om droog met my haar droor, en nou het ek min of meer op Matilda se aanwysings die olie gemeng. En so is die blikkie mooi gepak, vrydagmiddag ry ek in Malan, en dit is warm, dit is in Februarie. En ons ry Gaborone toe, saterdagoggend, vat ek die blikkie in ons kamer, ek stap kerk toe, ek maak die blikkie oop, want ek wil die olie nou uitpak, en toe ek die olie so uitpak, toe lyk dit soos melk. Lyk dit of ek melk in daai deurskynende bottels gegooi het. En al wat ek onmiddellik weet is, hier is fout. En ek het die olie teruggepak, en ek het vir die vrou wat dit alles gereel het, so jammer gesê, en gesê, hier is fout met die olie, ek kan nie dit so aan julle verkoop nie. So ek het net die Mirre boodskap van bitterheid gebring. Ja, maar ek was ontsteld. En die maandag bel ek terug by die huis van Matilda, en sy probeer dink, sy sê, miskien was daar nog bietjie water in die olie, in die botteltjie, hy was dalk nie heeltemal droog nie, so ons probeer op elke logiese manier verklaar, was dit die hitte, dit, teen donderdag, ek sê die Here gee jou kans om net eers oor jouself te kom. Teen donderdag, in my stilte tyd die oggend onthou ek, sit ek en ek praat weer met hom, en uit nêrens hoor ek hom sê, Jonies, dit is nie jou seisoen om die olie te meng nie. Ek sê, Here, wat bedoel jy? Hy sê, as dit jou seisoen was, het jy precies geweet wat om te doen en wat om nie te doen nie. Wat werk en wat werk nie. Ek het koud geword. En ek het gesê, ek sit my hand nie weer aan een van daai olies nie. En Matilda het vir die volgende 2 jaar nog, het sy die olie vir ons gedoen. My skok was net te groot. Daar, Christine, het ek geleer dat God 'n geweldige God van orde is. Hy is so ordelik. En ek het dit nie toe besef nie, maar ek besef nou, om vir 25 jaar die boodskap oor die olie te bring, moes God se werk wees. Want as ek die boodskap sou, ek sou oorhaastig wees. Ons is oorhaastig, ons sê goed en ons doen goed, want mense moet nou weet. Ek wou eindelijk alles gister al, teen die tyd die openbaring kom, moes dit al gister gebeur het.
Ja.
My groot toets was altyd, hier is die openbaring, maar jy gaan moet wag. En daarie was een van dit, dat ek besef het, as God nie self, en as ek nie saam met hom in seisoen gaan loop nie, gaan hierdie ding nie bly nie, gaan dit nie staande bly nie. En dit het die pad van 25 jaar, denk ek nou, gedefinieer, is dat God gesê het, oké, dit is nou die tyd, nou gaan jy. Ag, ek het baie...
Ja, ek is nou baie nieuwsgierig, want dit wil ek nou graag vra. Wat het toe gebeur en op watter stadium kon jy toe begin en hoe het jy begin?
Oké, kom, ek sê dit. Na nog 2 jaar later, so tussen, nou is ons al 5 jaar verder, waar ek die olie uit verduidelik, Matilda meng dit vir ons, Rali dans as ek sing, en mense verstaan dat hulle bitterheid het waarde, en dan kry hulle nou hierdie botteltjie olie, en hulle ruik dit, en hulle beleef tastbaar hierdie boodskap. Toe hou Moreleta Park hulle heel eerste Esther-konferensie met Dominee Elsa, aan die stuur Elsa Meyer. En hulle weet toe teen daai tyd dat ek oor mirre al praat en hulle vra toe vir my of ek sou mirreolie kan lewer vir 3000 vrouens. Christine, ek was nie op 'n plek nie. Ek meen daar was net niks. So aan die einde van die dag het hulle iemand gekry wat dit vir hulle gedoen het, maar ek gaan woon toe die konferensie ook by.
O, so jy het toe die 3000 aangepak na die...
Ek het probeer. Daar was, ek het nie geweet waar begin ek 3000 botteltjies soek nie. Waar koop ek 3000 genoeg?
Die tyd was nog steeds nie
reg. Maar wat 'n afspraak. Wat 'n afspraak was daardie toe. So ek woon toe daardie konferensie by. Ek sit in hierdie gehoor met 3000 vrouens. Ek kry my pragtige sakkie, so organza sakkie wat ons om ons nekke hang met hierdie kleinste parfuumbotteltjie mirreolie. En daar is ek, maar moenie dink ek was tevrede nie. Ek was baie ontsteld. Want hoekom vra iemand hom nou nie vir my daar? Sal jy dit nie nou kom oopbreek vir die vrouens nie? Baie ontsteld. Dit het my ook nou weer 'n paar dae gevat. Dit was Vrydag aand, Saterdag het ons deurgegaan, Sondagoggend sit ek in, ek dink ons het nagmaal gehad, nog steeds tydens die konferensie. En ek bly vir die Here vra, hoekom? Ek het alles geweet wat daar gepraat word oor mirre. As iemand iets gesê het, het ek geweet op watter bladsy in watter boek staan dit. En daardie Sondagoggend sê die Here vir my, Eunice, jy het vir 5 jaar jou gaste soos 'n gasvrou bedien met die mirre boodskap en met die olie. Hy sê, en dit is nou jou beurt om te kom aansit om bedien te word.
Pragtig.
O, ek sê, Vader, vergewe my, my hoogmoed, my trots.
Die self.
En hy genees my so van daardie eagerness om die een te wees wat het vertel, dat hy sê, dit gaan oor my en ek wil jou graag bedien. En toe ek dit verstaan, toe sê hy vir my, nou kan jy self die olie gaan meng. En nou kan jy jou studie maak van die ander olies. Ek het vir 5 jaar nie aan 'n botteltjie olie geraak om hom te meng nie. Het was nie my seisoen nie. Ek het net die mirre boodskap gebring, so my fondasie was 5 jaar se fondasie. En in daai tyd het ek geleer, jy wag vir God se tyd. Hy wys dit, hy is God, hy is almagtig, hy wys vir jou wanneer is die tyd reg. Hy wys ook vir jou wanneer is dit nie reg nie. So dit was my verhaal en van daar af, ek het onmiddellik begin met die sederolie, want toe besef ek dit is so groot ander olie wat genoem word in die Bybel. En van daar af het ek toe die mandaat gehad en die groen lig van sy kant af om self die olie te meng. Ek het nog jare gevat om uit te kom waar ek nou is in terme van wat se olyfolie gebruik ons, wat is die formules. Mense het al oor my pad gekom en gesê, kan jy ons leer om dit te meng? Ek is nie gretig om dit te doen nie, want dit het my so baie gekos in terme van wag in God se tyd. So, miskien gebeur dit nou.
En dis ook nie wat sy roeping was,
nee.
Of is nie. Ek bedoel, jy was 'n onderwyseres, jy teach, jy leer.
Daar sy.
So dit is ongelooflik.
Ja, ek kry die versoeke langs die pad, en dan sê ek net vir die mense, luister, ek gaan vir jou riglyne gee. Maar uiteindelik, daardie finale resep, is tussen jou en Heilige Gees. Weet net, as dit nie jou seisoen is nie, ek het al met olies te doen gehad, waar dit my gebrand het. Waar ek het, want ek weet ek hierdie persoon ken nie die formulering nie. So jy leer nie net geestelike goed nie, jy het praktiese goed wat jy moet leer in terme van die meng van olie wat of dan 'n parfuum. Daar gaan baie kennis daarin. En ek moes daai pad stap en myself toe leer.
En dan wil ek nou vra ter afsluiting van hierdie gedeelte van ons gesprek, watter olie was toe die eerste olie wat jy gemeng het? Was dit 'n spesifieke kombinasie?
Ek het mirre daar genoem, gemeng, en die volgende een was sederolie. Ja. So ek het hom net op olyfolie gemeng.
So was baie, dit was net 'n enkel olie.
Ons noem dit 'n enkel olie, want seder gaan toe vir my oop. Seder word so baie genoem, ook in Hooglied, waar Salomo sê, die balke van my kamer is seder, die trappe, God se troon, die hele die huis van God het Salomo gebou met seder. En ek het die wonderlikste inligting gekry wat so oor my pad gekom het. En ek het geleer dat seder, uiteindelik weer terug by die wetenskap, as jy na 'n sederolie molekule gaan kyk onder 'n mikroskoop, dan, die wetenskaplikes is absoluut briljant, dan kan hulle die verskillende molekules waaruit een druppeltjie bestaan, identifiseer. En daar's verskillende molekuulvorms. En een van die molekuulvorms, wil ek sê, waaruit seder bestaan, is 'n molekuul wat hulle noem 6-quiterpene. Nou, dit is 'n suurstofdraande molekuul. En hulle sê, hy bestaan 98% van die hele olie van seder is daardie molekuul. Die ander 2% is ander molekules. So hy dra geweldig suurstof en in 'n boek van Dr. David Stewart, ook 'n Amerikaanse navorser, het geskryf dat dit is dalk moontlik hoekom Salomo so slim was.
Al die suurstof.
Al die suurstof wat hier om hom was. En as jy profeties daarna gaan kyk, dan sê hy, dan is daar geweldig baie, ek wil nie nou daarop ingaan nie, geweldige openbarings van sterkte.
Wat saam met die seder
gaan. So seder sê vir jou en my, God beloof sy sterkte.
Kom ons luister na die boodskap van gebedstapper Piet Becker, al die pad uit Lindley.
Goeiemôre, ai man, is dit nie heerlik om die Here te soek in alles en dan sommer so onverwags om op plekke te kry waar jy nooit verwag het nie. Nou, ek het nou verlede week my nuutste kinderboek, Skitter en Skyn, uitgekry. Hy is gepubliseer in 'n klein oplaag boeke het hier in Lindley aangekom. Die boeke is in die hotel uitgepak en die heel eerste Afrikaanse kopie wat die wapenrusting vir kleuters op 'n baie praktiese en eenvoudige manier verduidelik, was vir 'n spesiale kleuter op 'n plaas buite die dorp bestem. Met hierdie boek word die kennis en verstaan van ons geslag oorgedra na die nuwe geslag. En my droom, julle, is dat veral oupas en oumas hierdie boek vir hulle kleinkinders sal lees en sodat hulle die liefde van Jesus en 'n begrip van die wapenrusting van een geslag na 'n ander geslag kan oordra. Ek het nou daardie eerste Afrikaanse kopie by die hotel gaan afhaal en die stywe opdraande buite die dorp na die plaas toe aangepak. Na 'n bietjie meer as 'n uur was ek op 'n hoogte en na nog 'n ruk het ek by 'n kruispad aangekom. Daar het verweerde ou padborde uit 'n vorige era gestaan wat plekke in verskillende rigtings aangedui het. Die ou bordjie wat my aandag die meeste gevang het, was die grondpad se naambord. Eintlik was dit meer as 'n naam, dit was meer 'n nommer, die S901. Daardie nommernaam het in my kop bly maal. En ek het ervaar dat ek moes gaan kyk in Psalm 90 vers 1 wat daar staan. Wat sou Psalm 901 sê van die pad met die naam S901? En so stap ek toe by 'n groot bloekombos verby. Die kleuter se ouma het my op 'n vorige keer vertel dat haar ouma op daardie plaas gewoon het. Sy het self in die area groot geword en nou woon sy saam met haar kinders en kleinkinders steeds op die plaas waarheen ek op pad is. Nou die pad waarop ek stap, soos ek gesê het, die S901, en die boek wat in my rugsak is, wat ek dra, is bestem vir 'n seentjie met die naam Moses. Terwyl ek by die plaas waar sy voorgeslagte gewoon het verbystap, lees ek die Bybelvers wat in die grondpad se naam weggesteek is. 'n Gebed van Moses. Die man van God. Here, U was vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag. Op daardie oomblik het ek geweet ek stap op heilige grond. Vader, baie dankie dat U so intiem saam met ons wandel. Vergewe ons dat ons U nie altyd in die klein details raak sien nie. Maak asseblief ons oë oop, sodat ons U al beter en beter sal ontdek. Selfs in die padname, in die name van ons kinders, in die voetspore van die geslagte voor ons. Ja, ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Dit wat in die stof lê, moet ontwaak, sodat hulle soos die sterre helder kan skitter en skyn.
Jy luister met hart en siel. Ek gesels met Dr. Eunice van der Merwe en ons praat oor hoe God homself deur olies aan ons openbaar. Eunice, jy verwys na die heilige parfuum en jy sê dit kom van Moses tot by die Messias. Wat bedoel jy? Vertel vir ons meer.
Goed, ek wil almal net herinner dat ons besig is om te kyk hoe Vader homself openbaar. Jesus is die weg, so as ons vir Jesus sien, dan sê hy, kom, ek vat jou na Vader toe. En as ons praat oor die olies en ons sê die hele tyd, dit is Heilige Gees se simbool, dan sê Heilige Gees, oh, ek wil Vader se hart aan jou openbaar, met hierdie olie. So wat dit ook al is, ons gaan terug na Vader, Abba, Papa toe. Nou, toe ek verlede jaar aan 'n klas moes voorberei vir my tweede jaar, oor die heilige parfuum, toe gaan kyk ek waar word dit genoem. Nou, die heilige parfuum word genoem in Exodus 30 vers 34. Nou, ek weet nie of jy dit dalk sou wou lees nie, maar ek het dit hier in Engels.
Kom, ek lees hom in Engels en kry ek ons hier in die boodskap op.
Okay.
Exodus 34.
30 vers 34.
Oh, daar
sy. Then Adonai said to Moses, take the sweet spices, stakti, unaika and galbanum. The spices and pure frankincense are to be in equal measures. Make a fragrant mixture from them, a blend like the work of the perfumer, seasoned with salt, pure and holy. And then you are to beat some of it into powder and set it before the testimony in the tent of meeting where I will meet with you. Daai is baie belangrik. It is to be most holy to you. Wil jy dit
ek gaan in die boodskap, dis pragtig, hulle noem dit die wierook mengsel, en het lees, die Heer het ook vir Moses gesê, meet gelyke hoeveelhede van die volgende speserye af, hars, naalkies, galbanum en suiwer wierook. Meng dit soos 'n apteker 'n wierook mengsel maak, meng dit met sout, dat het suiwer kan wees en aan my gewy kan word, maal dit tot 'n fyn poeier, strooi daarvan voor die ark met die bewyse van ons ooreenkoms in daardie tent waar ek en jy mekaar ontmoet. Julle moet dit respekteer as iets wat baie spesiaal is en net vir my tent bedoel is. En hier het ons al 'n vraag oor gehad in 'n vorige program. Julle mag nie die resep gebruik om ook vir julle self dieselfde mengsel van video te maak nie. Dit is uitsluitlik vir die Here en sy werk by die tent bedoel. Dit is interessant dat jy hulle vorige keer het 'n luisteraar vir ons gevra, maar mag ons hierdie olies meng? Toe het jy gesê, nou daar het, ons ken nie die resep nie, as ek nou reg onthou nie.
Ek wil net ook sê, dat eintlik word hier in hierdie hoofstuk 30 van twee goed gepraat.
Oh,
in vers 23 praat hy van die heilige salfolie.
Oh, wat uitsluitlik bedoel is om die dinge van die Here af te sonder.
Dis reg.
Oh, so hierdie is iets anders.
Dis reg.
Oh.
So wat hier by vers 34 nou gebeur, as ons praat van die heilige parfuum, was dit hoofsaaklik alles droë bestanddele, gomme, wat gemeng is, en soos hy sê nou, met sout gemeng was.
Hoe sê, dit is nie 'n olie nie, dit is 'n droë mengsel.
Ja.
Die olie is in die stuk vanaf hoofstuk, vanaf vers
22,
die mengsel van salf en olie, en dit is wat dan uitsluitlik.
Dis reg.
Ja, klaar, ons het ook nou.
Ja, so met die olie moes hy alles salf, om te sê, ek verklaar dit as op sy, hierdie plek waar dit is, op sy gesit vir God. Hierdie heilige parfuum was gebrand in die oggend en in die aand. En daar is van dit op die goue wierook altaar gebrand en soos wat hy dit daar gesê het, voor die tent van samekoms, daar waar ek en jy mekaar gaan ontmoet. Nou dit was deur die priesters gebrand as 'n teken dat hulle besig is om vir die volk in te tree. Dit was oggend, aand, baie spesifiek. En dit was 'n teken van intersessie. Hulle sê daardie wolk, want die wierook wat die boodskap van praat, is frankincense in Engels. En as jy al in kathedrale was oor see, en daar hang ons hierdie reuk, en as jy al van hulle gesien het, hoe stap hulle met 'n sensor, dan swaai jy hulle om so, dan gee dit hierdie wit rook af. Dit is die frankincense. Of die Afrikaans vertel dit, as wierook. Dit is glad niks te doen met die wierookstokkies wat jy op 'n mark kan koop nie. So ek praat sommer al af asof frankincense 'n Afrikaanse woord is. Nou dit is 'n spierwit gom wat deel vorm van hierdie vier gomme wat God vir hom die opdrag van gegee het. Hulle sê as hulle daardie gebrand het, kon jy ver sien dat die priesters besig is om te bid. Dit het soos 'n wolk oor daai tabernakel gehang. Dit was God se ontmoetingsplek met sy volk. Sy opdrag was duidelik: as julle bid vir die volk, daar waar ek met jou gaan ontmoet, kom brand van hierdie heilige parfuum. En ons weet wat hier gebeur het, was 'n prentjie van wat in die hemel gebeur. So Moses moes daardie tabernakel hier kom vestig sodat ons die hemel kan verstaan en wat in die hemel afspeel. En God sê waar sy teenwoordigheid is, hang daar 'n reuk. En dis hierdie heilige reuk, hierdie heilige parfuum. Ek wil sê, kom ons gaan nie nou in die detail en van eers watter gomme dit was nie, maar dat dit sy geur was en dat hy gesê het waar ek is, is daar 'n reuk. Dit is wat ons net gesê het met Hooglied 1 vers 3. Sy naam, sy karakter is soos reukolies uitgegiet. Daar's reuke. Dis God se wil. Toe ek nou vir die tweede jaarsklas voorberei, toe gaan kyk ek wat het alles gebeur van Moses af. En ek ontdek, ek wil dit noem 'n heilige parfuumroete deur die Bybel. So ek begin toe hier by Exodus en ek sien toe wag 'n bietjie. In Levitikus word daar weer gepraat oor hierdie heilige parfuum en daar lees ons in Levitikus 10 vers 1 en 2 van Nadab en Abihu. Hulle was die twee seuns van Aaron. Kyk, God was so spesifiek, hy het gesê Aaron en sy seuns is die priesters, net hulle mag hiermee werk. Nou hierdie twee besluit toe, ek weet nie of hulle gedink het daai gomme is nou nog nie gemeng nie. Maar ons gaan nou net en hier staan in God se woord, they offered unauthorized fire before the Lord. So hulle het iets anders daar gaan brand op daai goue wierook altaar. So fire came out and devoured them. God is so ernstig dat hierdie sy reuk is van die reuk van sy teenwoordigheid, dat selfs hierdie twee wat veronderstel was om daarmee te werk, maar hulle besluit, ek vertel my, stel jou voor, hoe hulle besluit, ag nee, ons gebruik sommer enige iets. Nie by God nie. Dis hoekom hy vir my kon sê, Jonies, dis nie jou seisoen nie. Dit was nie my tyd nie. Ek sou totaal droog gemaak het, as ek nou aangedring het daarop, dat ek daai olie moes meng. Hier kom hy en hy sê vir hulle, hoorie, julle kan nie met hierdie vreemde goed kom nie. Maar God is so ernstig, dat dit tot die dood lei. Dit lei tot die dood. Dan lees ons in 2 Kronieke 26, daar is 'n langer stuk oor koning Osia. So hy is koning. En hy gaan en hy besluit, ag, hy sal die reukwerk doen vandag. He entered the temple to burn incense. But Azaria, the priest, said, it is not for you, Osia, not for you. So as jy daardie hele stuk lees, dan sien jy hoe hy besluit het, hy gaan dit doen. Hy is mos koning, is nog steeds nie God se plan nie. En hy het daar in melaatsheid uitgeslaan. So, ek wil amper sê, as ons doen, as ons iemand anders se werk doen, lei dit tot baie siekte. Ek en jy is geroep om te wees wie ons moet wees en nie iemand anders se rol te speel nie. Nie eers hierdie koning was geroep om 'n priester se werk te doen nie. Dis 'n priester se werk. So as jy daarna luister vandag, wil ek vir jou sê, wees net jouself. Ja, ons leer met God se onbeskryflike genade langs die pad, dat dit nie ons seisoene is nie, of dat dit nie jou werk is nie. Hoorie Christine, as ek en jy goed probeer doen wat jy lankal al moes oorgee aan iemand anders, nou, dan het jy maagseer, of sommer net gut health probleme, want jy...
Ja, jy tree buite die wil.
Dit lei tot siekte. Ja. Net soos met hierdie koning. Maar so ons sien dit afspeel rondom die heilige parfuum. So daar sien ek dit en ek sien die hele tyd net hoe God 'n absolute God van orde is. Dan lees ons in Psalm 141. Nou dit is al, nou is Dawid al op die scene. En hy kom en hy sê, let my prayer be set before you as incense. The lifting of my hands as the evening sacrifice. Wat hy vir ons uitwys hier, is dat daar in die oggend en in die aand daar spesifieke tye was. En dit het my vreeslik aangespreek toe ons Saterdag dit weer behandel met die tweede jaar. Het God net begin sê ek is spesifiek. Wil jy nie by my kom hoor of ek vir jou iets wil laat doen, maar spesifieke tye nie. Want ons is mos, ach, toe maar, dit, ja. Weet jy, God is ernstig. Dit is asof hy ons 'n nuwe vrees vir hom gee, as ons deur hierdie goed werk. Dat is ek is spesifiek en ek het spesifieke tye wat ek jou roep om sekere goed te doen. Dan kosbaar, so nou is ons in die Ou Testament gewees, dan kom ons in die Nuwe Testament. Nou in die Nuwe Testament, ek het dit twee keer hoor iemand sê oor op dieselfde dag, God was so 400 jaar stil. En ons dink die eerste wat God weer praat is die engel wat vir Maria sê, dat sy 'n seun gaan hê. Hulle sê, maar dit was nie die eerste nie. Die eerste was Sagaria, wat in Lukas 1 in die tempel staan. Kyk hier, daar's weer die tempel, ne? En hy as die hoëpriester staan daar en hy moet, en die engel sê dit vir my so mooi, the hour of incense. So hy gaan nou, daar staan hy, is Nuwe Testament. Hy brand die wierook en wag om te hoor, gaan God nou praat? Hy was 400 jaar stil. Die volk staan buite en wag. Hy is besig om hierdie wierook te brand. Ek weet, dit moes die heilige parfum gewees het. Hoe anders, dis die priesterse gomme.
Ja.
En die volgende oomblik verskyn die engel aan hom. En is die eerste wat God weer in 400 jaar verskyn. En die engel sê vir hom, dat sy grootste hartsbegeerte om 'n kind te hê, gaan waar word. Maar ons weet nou, dit was Johannes die Doper wat Jesus, die grootste ding wat gebeur het na God se stilte, is Jesus het aarde toe gekom. En ek wil sê, maar daarmee sê, as daar stiltes in jou lewe is, en jy voel, waar is God? Hy voel dalk stil, maar hy staan nie stil nie. Daar's goed agter die skerms aan die gang. Hier is God besig agter die skerms om alles voor te berei vir Jesus se koms. En ons weet mos nou, so Lukas, Sagaria staan daar en hy wil dit nie glo nie en die engel sê vir hom, weet jy, jy gaan stom wees. Dit gaan gebeur tot jy nou nie uiteindelik, ons ken daai gedeelte. Dan gaan ons en dan ontdek ons vir Jesus, uiteindelik is Jesus gebore. Dan in Efesiërs 5 vers 2 wat ek en jy al op een van ons eerste programme genoem het, is daardie gedeelte wat praat van Jesus wat die aangename, wat die sacrifice gebring het en die aangename reuk geword het. En die Passion Translation sê dit so mooi, His great love for us was pleasing to God, like an aroma of adoration, a sweet healing fragrance. Nou het dit gebeur dat daardie fisiese gomme wat geoffer was deur die Ou Testament, selfs Sagaria, Jesus het dit kom word. Hy word dit wat geoffer word. En dit gee die reuk. En dit verander geskiedenis. In so mate dat die hemel oopgaan, die voorhangsel skeer en ek en jy kan saam met hom vrylik beweeg wat van ons maak 1 Petrus 2 vers 9 You are my royal priesthood. En nou kom ons en ons sê, maar Here, dan mag ons ook bid. Ja. Dan mag ons ook intree.
Ja.
En dis vir u so heilig, dat wanneer jy kom by Openbaring 8, hy sê eers in Openbaring 5 vers 8, dat ons die gebede van die gelowiges word soos wierook, word soos hierdie reukwerk. Dan in Openbaring 8 kom daar, en dit staan daar, dat in vers 1 staan daar, eerstens daar was absolute stilte vir ongeveer 'n halfuur. En daar het 7 engele met hulle trompette gestaan. En dan kom daar 'n 8ste engel. En hierdie engel kom met hierdie kan ek dit lees vir ons? Maar ek weet dit nou alweer in Engels.
Ja, wat het, kom ons kyk waar.
Ek dink ek
Openbaring 8 vers.
Ek het die Passion Translation sin.
Jy kan dit vir ons kom. Ek het die kom ons net by Openbaring uitkom. Openbaring 8 vers 1.
Daar
sê 1
tot
5. Daar sê
Toe maak die lam die 7de seël oop. 'N Halfuur lank was dit doodstil in die hemel en nou wil ek net sê kyk daar's alweer 'n stilte.
Ja.
400 jaar was hy stil. En hy daag op in die incense hour waar hy weer ook gebrand word. Hier lees ons weer van 'n stilte. Wat gebeur nou na hierdie stilte? 'N Halfuur lank was dit stil in die hemel. Toe val my oog op die 7 engele wat voor God staan. God gee toe vir hulle elkeen 'n trompet. 'N ander engel verskyn toe, ook op die toneel. Hierdie engel het 'n goue bak vasgehou en by die altaar gaan staan. 'N Klomp wierook wat baie lekker ruik, is vir die engel gegee. Nou het ons klaar in hoofstuk 5 gesien, dit is die gebede. Dit is saam met die gebede van al God se mense op die goue altaar gesit. Die gebede van God se mense, die altaar het reg voor God gestaan. Dis so belangrik. Hier's God, hier's ons by Abba Papa terug. Hier ons is om, so hier het hierdie goue altaar reg voor sy troon gestaan. Die heerlikste geur van die wierook het saam met die gebede van God se mense die ruimte by God gevul. Dit het uit die mengsel gekom wat die engel met sy hande gemaak het. Die engel maak toe die bak vol met brandende kole van die altaar af. Nou gaan dit hierdie wit rook mos nou maak en hy keer dit toe op die aarde om met merkwaardige gevolge. Blitse het geslaan, die donder het gedreun, mense het geskree en die aarde het gebewe. Kan jy sien hoe werk ons saam met God?
Ja.
Hy het dit geword en hy sê nou word julle gebede, hierdie reukwerk, tot weer by Abba Papa se troon. So reg van Exodus af tot hier, waar hy ons so kom skoon was het met sy bloed, dat ek en jy vandag met die hemel saamwerk. As ek en jy bid, word ons gebede opgevang in hierdie goue bakke, op hierdie goue wierook altaar, voor ons Abba Papa se troon, daar's hy weer en daar's reuke. Hierdie keer dra ek by tot die reuk wat daar by hom is. En dan word daardie gebede, en die Passion Translation sê, this eighth or another messenger taking his place at the golden altar is Christ, our great high priest. And the great quantity of incense in his intercession is his intercession, which mingles with ours. Ons werk saam met die hemel. No angel is ever seen doing the work of the high priest, as in this chapter. En dan sien ek, weer eens, Abba Papa, hy is die Alfa en hy is die Omega. En hier mag ons saamwerk, maar jy lees nie van hom sonder dat jy van 'n reukwerk of van 'n heilige parfum werk nie. Ek het al gesien hoe kom hy en hoe ruik hy ons gebede. En omdat ek weet ons is in sy beeld geskape en ons verstaan rondom die wetenskap dat wat jy ruik, registreer emosioneel. In sy beeld, dan beteken dit, ek sien hoe staan hy op. Want hy reageer met sy hele hart op hierdie gebede. En Jesus kom en hy gooi daardie meng daardie reukwerk met sy eie intersessie. En soos hy hier sê met hierdie merkwaardige gevolge. Blitse het geslaan, donder het gedreun, mense het geskree en die aarde het gebewe. Weet jy, die aarde kan nie onaangeraak wees sonder ons gebede nie.
Ja, dit is 'n kragtige ding wat jy daar sê.
Dit is. So hier sien ek toe en dit is nou na 25 jaar. Sien ek dit het met Abba Papa begin waar hy vir my gesê het toon sê daai Romeine 8 vers 15. En toe openbaar hy Jesus aan my in Hooglied as die bruidegom. En daar word ek bewus van die olie en hy wys my dat olie die Heilige Gees se simbool is. Nou wil ek begin eindig met verlede jaar Oktober het ek hierdie module vir my tweede jaars gebring. En ek onthou ek het die oggend gesit, dit was seker 'n week voor die module. En ek sit in die oggend in 'n journal en ek ervaar hy sê vir my, okay, skryf neer wat ek nou vir jou gaan sê, asof dit ek is, in die eerste persoon, nie nou jou gedagtes nie. En hy sê vir my, Eunice, jy het nou vir 24 jaar, want op daardie tyd moes ons 24 jaar in die bediening. Hy sê, jy het vir 24 jaar gewerk om jou identiteit te vestig as die olievrou van die Bybel. En hy sê, weet jy, dit is jou identiteit waaraan jy gewerk het. Hy sê, maar ek wil vir jou sê, daar's 'n identiteit belangriker as dit. Ek sê, Vader, wow, sê vir my. Weet jy, 'n mens besef nie hoe hard werk jy aan jou CV nie. Jou CV word jou identiteit. Hy sê vir my, daar's 'n identiteit belangriker as dit, en dit is die feit dat jy my dogter is. Ek sit so en ek journal dit. Ek sê, Vader, dit is onbeskryflik, wil u nie vir my wat, hy sê dit beteken die oomblik as jy besef my jou hoogste identiteit is jy's my dogter, beteken dit my hoogste identiteit is jou pappa.
weer terug daarby.
Daar's 'n klare
openbaring van hom as Vader.
Absoluut. En ek besef toe, daardie middag gaan stap ek en ek luister na iemand se preek en daar preek die man oor Jesus wat nooit sy pappa se name genoem, hy het net altyd tot sy Vader gebid.
As Abba.
Abba, ja. Altyd. En hy het ons ingebring deur ons die modelgebed te leer van Abba, Papa. Weet jy, en ek sê, dit word toe 'n module op sy eie. Ons Abba, Papa, wat so deur spek is hier in alles. En ek onthou, ek het die module aangebied, en ek gee vir hulle die vers, vertel hulle my storie, en ek sê, maak nie saak wat jy nou al vir jare aan jou CV werk nie. Dit is belangrik. Maar jou belangrikste identiteit is om net sy dogter te wees. En in my voorbereiding van die module, gaan haal ek nou, ek weet nie waar het ek om nou hier op my aantekeninge nie, is dit Matteus 18. Sê ek vir hulle, ja, nou het ek gehoor, ek is sy dogter en hy is my papa, maar weet jy dat ek nog steeds as sy dogter my eie ding probeer doen, want ek is mos nou sy volwasse dogter.
Ja.
Maar Matteus 18 sê, unless you are converted and become as little children. En terwyl ek die module aanbied, maak die Heilige Gees ons oë oop. En hy sê, ja, dis die belangrikste identiteit is dat jy my dogter of my kind is. But unless you become like a little child, you cannot enter the kingdom of God. En die Here sê, daar's 'n identiteit nog belangriker as om my dogter te wees. En dit is om 'n klein dogtertjie te wees. En ek sien daar hoe my afhanklikheid van hom net al hoe groter word. Maar ek eindig die module en ek het dit nie gesien in my voorbereiding van die module nie, eers met die aanbieding van die module. Sê ek, maar as hy homself as Abba, Papa aan ons openbaar, gaan dit oor verbond. Dis die hoogste verbondsverhouding wat daar kan wees, is hy as ons Abba, Papa. En ek gaan soek 'n vers oor verbond en ek kom op Klaagliedere 3 vers 22, Lamentation 3:23, waar hy sê, new and fresh mercies greet me with every sunrise. So wonderfully great is your mercy, your faithfulness. Nou, ek weet ook, Derek Prins het gesê, as jy lees oor sy faithfulness, het dit alles met covenant te doen, want dit is wat dit is. Ja. Niks kan verander nie. En ek gaan kyk toe na die kommentaar daar in die Passion Translation. Hy lewer toe 'n kommentaar oor die woord mercy. Maar nou, jy weet, ek is nou besig met die studente is hier voor my. Ek het gesê, ek is sy dogter. Nee, dogtertjie. Maar kom ons kyk, ons het met ons Abba, Papa, wat ons verbonds God is te doen. En hier's die vers. En hier kom die kommentaar wat sê, maar mercy is eintlik womb love. Ek het dit gaan navors. Die Hebrew word vir womb is rechem. The Hebrew word for mercy is recham. So, dit het iets te doen met mekaar. Jy kan dit mos nou sommer net so hoor. Ja. En dan sê hulle, the Hebrew thought was that the womb was the ultimate picture of protection, nurture, life, intimate attachment and unconditional care.
En care, daar, unconditional care, is mooi is dit.
Exactly. Ja. So jy, en daar beweeg hy, daar wys hy vir ons die progressie. En hy sê, Eunice, okay, jy het jouself nou gesien as my dogter en ek jou papa.
Ja.
Maar toe sê ek vir jou, unless you become a little child, you cannot enter the kingdom. But that's not the most important. The most important thing is to see yourself in my womb, where I care for you with my mercy. Like, soos die naalstring aan daai babietjie in die ma se womb. Weet jy, en daar snap ek my helplessness en hy wil dit so hê. Ons papa wil hê ons moet weet, so of dit nou met die heilige parfuum te doen gehad het, of dit met Romeine 8 vers 15 te doen gehad het, of dit met Jesus in Hooglied, of dit met die Heilige Gees met al hierdie wonderlike olie simbole, alles het teruggekom na Abba, Papa. En hoe hy my wys, hoe hy my sien, in sy womb, waar hy vir my sorg, soos 'n embryo, wat vir homself, daai embryo weet nie eers wat sy identiteit is nie, maar sy papa weet, of haar, God weet wie ons is. En dis asof hy sê, dis genoeg.
Jo, en hier sit jy, 25 jaar later, soveel geleer, soveel ontdek en
hierdie is vir elkeen. Ja. As die Here jou roep om wat ook al te doen, hy gaan homself aan jou openbaar.
Ja, Eunice, so laaste vraag, wat hou die toekoms in? Nou, wat lê nou voor?
Ek sien absoluut in geloof dat die Here gesê het ek moes vir 25 jaar amper 'n biblioteek opbou. Dat hierdie inligting beskikbaar kan wees. Wat in my besigheidsbediening of bediening besigheid besig is om te gebeur, en ek sê dit nou uit geloof en ek sê dit op die lig, is dat hy vir my wys dat my kantoor op hierdie stadium is, op hierdie stadium werk Carla daar en my skoonseun, maar hy werk nie voldag nie. Beide omdat ek voel maar op papier kan ek nie sien hoe gaan ek hom voldag kan bekostig nie. So die Here wys vir my, hierdie 25 jaar het jy goed in plek gesit. Ek roep jou om jou kantoor voltyds te beman deur hulle twee.
Dit
is absolute geloofstap. Hy sê, en ek wil hê jy moet uitbeweeg na Christine, presies wat ek en jy nou doen, is na die sy spesifieke woorde is na die sosiale media, waar ek meer moet self fokus op podcast. Hy het al vir my 'n program se naam gegee, The Incense Watch. Waar ons so sigarette gaan staan en wag.
En absoluut die tyd, ja, daai spesifieke tyd wat die video ook gebrand tyd, gaan word.
Absoluut
die heilige parfum.
Waar homself aan ons openbaar. So ek kan dit sien dat ek uitbeweeg na meer out there
en meer en die res oorgee aan die kinders en
weet jy hoe moeilik is dit?
Ja.
Dis seker my grootste.
Luister my, jy het al soveel uitdagings wat jy al oorkom het deur te wag en of jy, so dit is ook
so duidelik. So ek sê dit nou in volle geloof.
Ag, ek wil vir jou so dankie sê. Dit was ek het nou aan jou lippe gehang. Ek het heerlik geluister. En ons gaan nog baie keer gesels. Daar's nog so baie om te sê. Baie verskillende temas, maar hoe wonderlik om as ek nou net kan terugdink aan alles wat jy gesê het, dit begin daar in Exodus en dit word gaan al die pad reg deur tot in Openbaring, die teenwoordigheid van die geur, die olies, die hoe baie ding het jy nie vandag vir ons oopgebreek
ja,
nie.
Ja,
alles om sy teenwoordigheid in ons te openbaar.
Dis reg.
As iemand met jou wil kontak maak, waar doen hulle dit?
Kan ek 'n selnommer eers gee?
Jy kan hulle vir 'n WhatsApp neem ek aan, ja.
Ja, 0744 590080. So dit is die
ons het nou te veel nommers hier.
0744 590080. Dit is so.
Is ons reg?
Ja, is reg.
Daar sê ons is reg.
Ons is.
Daar sê 0744 590080. Die brein wil op 'n sekere manier kodeer. En dan natuurlik kan hulle by jou webwerf gaan kuier. Mer with Eunice.
Hulle kan dit is een en die ander een is www.mer.co.za. So daar's twee.
En waar kry mens die olies?
By ons aanlyn kan jy bestel
by die Mer web.
Jy kan op al twee, kan
die
jy
olies kan jy ook.
Jy kan op al twee dit bestel. By op my Mer with Eunice is daar meer kursusse. Ek gaan daarop uitbrei. Dit is wat ek kan sien ek moet doen in die vervolg. Maar dan het ons die aanlyn winkel hoofsaaklik op www.mer.co.za. Die winkel is baie groot daar en jy is ook welkom om vir ons te kom kuier waar ons by hier in Montana ons winkel het, maar dit is al die inligting is op die website.
Jo, liewe luisteraar, het die tyd geraak om te groet. Jene, nog 'n week is verby. Mag jou lewe gevul wees met die geur van Christus. Tot ons volgende week weer saamkuier hier op Met Hart en Siel. Ons luister nou na ons stilte tyd meditasie deur Melanie Vosloo en ek groet tot volgende week. Totsiens.
Nee, skree my hart. Dit kan nie wees nie. Styf skop my voete teen dit wat nou gebeur. Opstandig dink ek aan hoe dit daarom nie regverdig is nie. En frons ontstoei ek met die lewe. En dan bind opstand en onaanvaarding en ongeluk al stywe kloue om my hart, my verstand, my menswees. Want ek begin 'n vraag, hoekom ek, hoekom weer, hoekom nou? En dit bly onbeantwoorde vrae. Ek is seker, jy het ook al so gevoel. Nie verstaan waarom sekere dinge gebeur en die lewe so on is nie. Ja, ongeluk, onsekerheid, ongemak, ontevredenheid, is alles dinge wat so half onverdiend na ons toe kom en ons vashou in 'n kou. Soms moet ons natuurlik dinge wat binne ons vermoë en bereik is verander om ons ongeluk weg te neem. Maar heel dikwels gebeur daar dinge met my en jou waaroor ons geen beheer het nie. Die ekonomie sneuvel, ons kry finansieel swaar, pryse gaan op, werksomstandighede is nie ideaal nie. Ons word benadeel, ons of geliefdes word siek. Ons verloor iets wat vir ons baie kosbaar is. Ons is seer, ons verlang en ons het dalk permanente pyn. Ja, ons het nie altyd beheer oor wat met ons gebeur nie, maar ons kan kies om die nagwolk wat oor ons hang, oor die realiteite waaroor ons nie beheer het nie, met die hulp van die Gees te aanvaar en te weet. Dit is nou die harde realiteit en ek kan niks daaraan doen nie. Dit kan nie verander nie, maar ek kan saam met die Gees anders dink, anders voel. En wanneer ons dit besef, dan gebeur daar iets. Ons hou op vra en bid vir die genade om dit te hanteer. En sodra ons dit doen, mors ons nie meer energie deur te stry teen die onveranderlike feite nie. Maar ek kan my energie kanaliseer na iets wat positief is. Doelbewus raak sien wat, ten spyte van alles, wel nog reg en nog goed is. Ek kan kies om deur die nagnevels te kyk en te weet, ook dit sal verbygaan. Ook hierdie donker gaan weer lig bring. Lig in die vorm van 'n uitkoms, insig, groter geloof, beter verhoudings, groei. Aanvaring beteken nie jy stem saam, jy hou daarvan of dis lekker nie. Dit beteken egter jy kan, midde in wat ook al met jou gebeur, vrede beleef. Vrede in die wete dat hy by jou is. Vandag bid ek jou Romeine 15 vers 13 toe. Ek bid dat die God wat aan ons, aan jou, 'n toekomsverwagting gee, deur jou geloof jou lewe met blydskap en vrede sal vul. Kom ons bid. Heer, dit is regtig nie altyd maklik om te aanvaar nie, maar ek weet U is daar, en ek weet dat daar niks is wat U en ek saam nie kan hanteer nie. Vandag hou ek net daaraan vas. Amen.